7 minut po 10. hodině je mým hostem arabista a islamolog Bronislav Ostřanský. Vítejte ve studiu, dobrý den.
A dobrý den vám i posluchačům.
My často mluvíme a nevíme o čem, to je bohužel fakt, ale týká se to jenom islámu. V případě islámu to ale několikanásobně platí. Já jsem ráda, že jste tady, protože se vás na islám budu následující hodinu ptát. Kdybyste měl svoje představy o islámu odvozovat jen z toho, co vidíte v televizi a vnímáte z jiných médií, bal byste se ho?
Tak patrně ano, protože to, co prezentují média, to jsou většinou zprávy negativní, neštěstí, tragédie. V podstatě dokážu pochopit, že lidé, kteří se zamýšlejí nad islámem pouze na základě titulku z médií, mají důvod k obavám.
Ale jako islamolog zas takové obavy nemáte, jako člověk, který se zabývá o historii?
No, tak já tady na tuhle otázku můžu říct něco, co zní jako klišé, ale je to prostě tak, že z islámu stejně jako z jiných náboženství může vzejít mnoho dobrého a taky mnoho zlého. Problém ovšem je v tom, že my se o tom dobrém z médií v podstatě nikdy nedozvíme, protože ta zpráva, aby se dostala do médií, musí zaujmout. A tak se dozvídáme většinou ty zprávy negativní, ať již se jedná o českou muslimskou komunitu, anebo ať již se jedná o zpravodajství ze světa islámu.
Bronislav Ostřanský je dnes hostem Radiožurnálu. Jestli máte věci, které vás zajímají a týkají se islámu a arabského světa, můžete nám poslat svoje otázky na www.radiožurnal.cz. My se za malou chvíli podíváme daleko do minulosti a řekneme si, jak staré náboženství vlastně islám je.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední Radiožurnál hostí arabistu a islamologa Bronislava Ostřanského. Jak staré náboženství islám vlastně je?
Z tří velkých monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu, je islám tím nejmladším. Vznikl na počátku 7. století našeho letopočtu. Tradiční výklady uvádějí, že první zjevení se proroku Muhammadovi dostalo v roce 610 a poté pokračovalo až do jeho smrti v roce 632.
Je islám vlastně v uvozovkách, pardon, nechci se nikoho dotknout, jen náboženství?
Není jen náboženství. A toto samotné zdůrazňují muslimové. A v těch knížkách o islámu, které jsou určeny třeba západním čtenářům, tak tam často se v úvodní kapitole objevuje výklad, že islám je organické prolnutí tří okruhů. Tedy to je ta vlastní věrouka, neboli aqaid, tedy vírovyznání, potom šaria. To je systém ustanovení božího řádu, jo, kam patří mimo jiné i ustanovení trestního práva. Tady často panuje takové rovnítko šaria, rovná se sekání rukou, ale tady do tohoto okruhu patří taky mnoho imperativů etických a podobně. A to se k tomu možná ještě dostaneme. A to třetí je hadára. A to je právě ta kultura a civilizace. To znamená, že islám nemá ambici pouze naplnit duchovno věřícího, ale rovněž ovlivňovat a formovat jeho způsob života. To znamená, že muslimové, oni se k vzorům prorokovým obracejí nejenom v otázkách duchovních, jak se modlit, ale v otázkách zcela praktických, třeba v otázkách sexuality, v otázkách ekonomických a tak dále.
Ve své době se islám rozštěpil. Aniž bychom dělali nějaký detailní exkurs, můžete vysvětlit, proč k tomu došlo a kdy?
Ano, já se pokusím to vzít velice stručně. Došlo k tomu poměrně záhy v době vlády takzvaných pravověrných chalifů nebo chalifů vedených pravou cestou. Ta příčina byla původně ryze praktická. Byl to spor, kdo má vést obec. Zatímco většina muslimů, pro které se později vžilo označení sunité, tvrdili, že tím nástupcem musí být člověk z kmene Kurajšovců, který je k tomu způsobili nábožensky, morálně a tak dále, tak ta menší skupina, pro kterou se ujalo označení šíte, to je z arabského šíat Ali, neboli strana Aliho, tvrdila, že to má být v rovině jeho pokračovatelů, tedy jeho rodu. A protože on, prorok, nezanechal mužského potomka, tak tím nejbližším mužským potomkem byl imám Ali, manžel jeho dcery Fátimy, zároveň jeho No, zkrátka, byl to nejbližší mužský příbuzný. Ty sekundární rozdíly věroučné se objevily až posléze a dneska jsou mezi sunity a mezi šíty rozdíly ve věrouce, ale ty vznikly až posléze.
Kolik je frakcí islámu v současné době?
Tak zatímco suna zůstala poměrně jednolitá, respektive věřící sunité se rozlišují podle jejich příslušnosti k právním směrům, ale to jsou určité pohledy a výklady islámského práva, které z praktického hlediska jsou poměrně marginální, jak se modlit, jak řešit záležitosti trestního práva a tak dále. Tak šíité ti nezůstali tak homogenní. Oni se naopak rozštěpili a to bylo právě v návaznosti na to, na kterého z alijovských imámů, neboli nástupců imáma Alího kladli důraz, takže se rozštěpili na šiu 7. imámu, šiu 12. imámu. Ta šia 7. imámu se rozštěpila na mnoho proudů. To by bylo dlouhé povídání, to je téma na dlouhé přednášky, ale pro stručnost je třeba říct, že nejpočetnější v současnosti je takzvaná šia 12. imámu, neboli Isna Ašaria, která představuje drtivou část současné šítské komunity, která je zastoupena zejména v Iránu, kde je to oficiální náboženství, nadpoloviční většina v Iráku, podstatná menšina v Libanonu a tak dále a tak dále.
Směřuje některý právě z těch islámských směrů, řekněme, k nějakému liberálnějšímu přístupu?
No, to je otázka, co je to liberalismus. Já bych řekl, že liberální tendence můžete najít jak u sunitu, tak i u šiitu.
My samozřejmě toho o islámském světě víme velmi málo. Jak ty liberální tendence vypadají v praxi?
Tak ty liberální tendence můžete vidět například v tom, jak se staví věřící k fungování státu. Takže velice, velice tradiční až šablonovitá ukázka je Turecko. Tam se na příkladě Turecka velice často diskutuje, zda je možná demokracie západního střihu, zda může být sloučena s vládou strany, která se hlásí k islámským hodnotám. Ony ty nedávné události v Turecku nastolily otázku, jestli to opravdu je možné, jak je to možné. Ale to Turecko je třeba velice, velice výrazný příklad, že ty liberální tendence jsou možné.
Bronislav Ostranský, arabista a islamolog, je hostem Radiožurnálu. Bronislav Ostranský, arabista a islamolog, je hostem dopoledního Radiožurnálu. Možná, když už máme za sebou ten úvodní nutný exkurs pro tu naši debatu o islámu, by bylo dobré podívat se na praktickou vlastně, ne stránku věci, ale na to, když člověk jako student poprvé přijede do islámské země a tam se v praxi střetne vlastně s lidmi, kteří vyznávají islám. Vy jste byl nejprve v Sýrii, potom v Káhiře a nakonec jste byl i lektorem češtiny na univerzitě Ain Shams v Káhiře. Co vám dala tahle ta zkušenost?
No, strašně mnoho. Já na to hrozně rád vzpomínám, protože člověk vzpomíná obecně na svá studentská léta rád, často s nostalgií, no a pro mě jsou ty studentské léta spojené částečně s Blízkým východem. Já jsem začal studovat arabštinu v Damašku v Institutu pro výuku arabského jazyka v Al-Mezze. Teprve poté jsem byl přijat ke studiu arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Karlově univerzitě a část toho studia jsem měl možnost absolvovat v Káhiře v rámci dvou stáží na Káhirské univerzitě. Já na ty léta moc rád vzpomínám a vlastně díky tomu, že první práci jsem dostal rovněž v Káhiře, kdy mě ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo na univerzitu Ain Shams, kterou jste vzpomínala, tak vlastně jsem měl možnost zažít ten egyptský vzdělávací systém z obou stran barikády, jak se říkává.
Já bych se ještě vrátila vlastně k tomu prvnímu potkání se s islámem. Jestli, když je člověk úplně připravený a má spoustu věcí naštudovaných, jestli ho přece jenom něco nepřekvapí, když do té země přijede?
překvapí. Spousta věcí. Protože jedna věc je ta zkušenost, kterou, pardon, jedna věc je to poznání, které si může nastudovat, načíst, ale toho prostě nepřipraví na spoustu praktických problémů, jazykových, logistických, takže když jsem přijel do Damašku, tak to bylo v mnoha směrech překvapující.
V jakých? Buďte praktický.
No prakticky to bylo například, jak je to město rozsáhlé, musel jsem někde bydlet, chodil jsem někde do školy, musel jsem se tam nějak dostat, musel jsem nějak komunikovat, takže a taky hrozně různorodý, protože Damašek, nevím, jak je to teď, ale Damašek měl tehdy něco přes milion obyvatel a vedle těch starobylých čtvrtí té Medíny, neboli toho starého města, měl taky moderní předměstí, zkrátka bylo to kypící metropole.
Mě spíš zajímá úplně prakticky taková ta srážka, kdy si člověk řekne, tak leco jsem se naučil, ale tohle jsem skutečně nečekal. O tom jde.
Tak teď si nespomenu na nějakou takovou konkrétní zkušenost.
Myslíte si, že kdybyste byl žena a jel studovat na Káhirskou univerzitu, že byste to měl složitější?
Určitě ano, protože ženy obecně v arabském světě to mají komplikovanější, ale zase, když se prosadí a když něco dokážou, tak to stojí za to. Ono své by mohla vyprávět kolegyně Emíra Chidejriová, která vydala už tři bestsellery, dva byly přeloženy do češtiny, Arabský svět, Jiná planeta, ta působila dlouhá léta v diplomatických službách, později působila v komerční sféře. No v každém případě ty první kontakty ženy v muslimském světě, to může být velký problém a své by o tom jistě dokázali vyprávět stážistky české, které jezdí do Káhiry.
Jestli je těžší učit se sám arabsky anebo učit araby češtinu, na to se zeptám Bronislava Ostřanského v další části našeho rozhovoru, kdy se přidají také otázky z webu Radiožurnálu. Můžete nám je posílat na www.radiožurnal.cz. Jiřina Rutová se ptá Bronislava Ostřanského, jestli v Egyptě neporušují nějaká muslimská pravidla, když se v době Ramadánu bouří a uchylují se k různým projevům násilí.
No tak v teoretické rovině by Ramadán kromě půstu a těch věcí, které jsou známy, to znamená vyhýbat se sexuálnímu styku, voňavkám a podobně, by měl být poznamenán také zvýšenou zbožností a lidi by si měli uvědomovat více islám a tak dále. Ovšem v praxi to může vypadat často jinak, jo, protože když Ramadán připadne na léto, což je tento případ, tak člověk, který hladový, žízní, už jako začíná být odpoledne dost nervózní a taky se často říká, že v Káhiře nejvíc dopravních nehod je vždycky před iftarem, tedy před okamžikem přerušení půstu, kdy se všichni řidiči bez tak kolabující dopravy snaží dostat rychle domů, aby mohli zahájit vlastně nebo přerušit půst v prostředí domácím. No a v noci se potom žije. Káhirské ramadánové noci, to je na jedné straně něco hrozně krásného, protože s tím je spojena řada obyčejů, ale taky ramadán mnohdy může umocnit ty případné problémy.
Ty nepokoje. Pojďme na další otázku. Tady. Kde přesně pramení ten špatný postoj islamistů k ženám, že si s nimi muži mohou dělat, co chtějí a pokud se brání, společnost je odsoudí, ptá se paní Krajčová nebo slečna.
Tak ono bohužel v muslimských...
Učí Korán, že žena je méně cenná?
V božích očích je muž i žena jsou si rovni. Ovšem muž a žena mají podle Koránu rozdílná práva a rozdílné povinnosti. Muslimští vykladači často zdůrazňují, že jak muž a žena jsou odlišní fyzicky i psychicky, tak tomu odpovídá jejich místo v rámci božích ustanovení. To je prosím vás muslimský pohled, ale co se týče těch nešťastných událostí, ke kterým bohužel dochází v muslimských zemích, dochází ke spoustě nešťastných událostí, které bývají velmi často medializovány. To jsou ty případy, kdy se do hledáčku médií dostane například zahraniční turistka nebo stážistka, nebo obchodnice, to byl ten příklad ze Spojených arabských emirátů, pardon. Takže ovšem to, že by islám hlásal nějaké špatné chování k ženám, to je nesmysl tady toto. Ono často se říkává a muslimové to zdůrazňují, že různé okřídlené výroky jako ráj leží u nohou matek a muslimové taky často zdůrazňují spoustu prorokových výroků o potřebě úcty k ženám. Ono samozřejmě ne každý tady toto dodržuje a bohužel, jak jsem už říkal, média nám každý týden, měsíc ukazují různé příklady nešťastné, tragické násilí na ženách.
Jaká je ta ženská hierarchie? Je to matka, potom je to manželka, nebo jak to funguje vlastně?
V muslimských rodinách, které spolu drží více pohromadě, tak matka má velmi významné postavení.
A potom tady následují ty ženy.
No, ono, ženy, spíše žena, protože to mnohoženství, které je taky často akcentované, poměrně okrajový jev. Protože islám dovoluje, aby muž měl 4 ženy, ovšem za předpokladu, že se o ně všechny dokáže postarat stejně. Z toho někteří moderní vykladači usuzují, že islám vlastně hlásá monogamii, protože stejně se starat o 4 manželky, a to jak ekonomicky, tak citově, tak sexuálně, je podle nich prý nemožné. Ono, v tomhle se vykladači rozcházejí.
Milan píše, doporučte mi prosím, co si mám přečíst, abych nabyl dojmu, že islám obsahuje i lásku, ten základní pilíř křesťanství a judaismu. Oficiálně říkám, že o tomto monoteistickém náboženství vím příliš málo, ve skutečnosti se ho ale velmi bojím.
Tak, já se panu posluchači nedivím, bohužel ty média, o tom jsme již hovořili, akcentují určitou část islámu, ale já mu doporučím 2 konkrétní tituly, kde si bude moci přečíst o lásce poměrně hodně. To první je Tvůrčí imaginace sufismu Ibn Arabího, je to český překlad životního díla francouzského orientalisty Henriho Corbena a další je Rumi a sufismus, úvod do islámské mystiky francouzské orientalistky Evy de Vitry-Mirovič.
Arabisty Bronislava Ostranského se ptáte na spoustu věcí. Ještě tady nepadla kniha Samuela Huntingtona, která vyšla v polovině 90. let, Střed civilizací. K nám dorazila poněkud později, takže by se dalo říci, že dodnes je ještě trošičku módní. Jak vy vidíte možný, tedy podle Huntingtona, svým způsobem nevyhnutelný střed té chřadnoucí Evropy a dravého islámu?
Tak já si nikoho nepřekvapím, že se s tezemi Samuela Huntingtona nějak nestotožňuju, protože se domnívám, že on udělal jednu zásadní chybu, myslím v té konstrukci toho muslimského bloku, že to vlastně není blok, on je totiž tak strašně heterogenní. Navíc ono se to dá vzít i obráceně v době, kdy Huntington vyšel, tak on píše mimo jiné tu slavnou větu, že islámský svět má krvavé hranice, tak zase na to reagovali. To bylo ještě dlouho předtím, než vyšel český překlad, jak jste říkala, ten přišel pozdě, tak na to muslimové reagovali obráceně, že na hranicích světa islámu je prolévána muslimská krev, takže já jsem to vlastně zažil z té druhé strany, protože v době, kdy jsem studoval, tak neustále se demonstrovalo v Káhiře. A pokaždé to bylo pod stejným heslem. Buď je prolévána krev našich muslimských bratří v Sarajevu, jo, nebo je prolévána krev našich muslimských bratří v Čečně, jo, takže to bylo zase obráceně. Já se domnívám, že ta Huntingtonova teorie má spoustu slabých míst. Mm-hmm.
Posluchač Zdeněk z Vamberka četl nějakou tezi o tom, že v Evropě, a cituji, bude zhruba do 100 let převládat islám nad křesťanským náboženstvím. Zajímal by mě názor vašeho hosta.
Tak co se týče těch demografických prognóz, to, že bude počet muslimů v Evropě narůstat, to je nesporné. Teďka je otázka, jestli bude narůstat tak dramatickým způsobem, jako pan posluchač se ptá. Ty teorie se různí, to taky závisí na početnosti muslimských menšin. Uvádí se, že ve Francii je 6 milionů muslimů, v Anglii 5 milionů, v Německu. Já si to přesně nepamatuju, ale v každém případě ten počet muslimů se zvyšuje a počet křesťanů se snižuje. Ano, to je nesporný fakt.
Může existovat islám v té multikulturní a multináboženské společnosti bez konfliktů?
Já se domnívám, že ano.
A děje se to v praxi, když se rozhlédnete po Evropě?
No, já si myslím, že se to v praxi děje. Problém je, že vy se o těch případech, kdy žijou muslimové a nemuslimové vedle sebe, aniž by docházelo ke konfliktu, nemáte šanci dozvědět, protože aby se nějaká zpráva dostala do médií, tak to je vždycky nějaký konflikt, nějaká tragédie.
Já navážu rovnou. Ondřej Kašpar píše, mohl byste nám přiblížit, v čem je islám dobrý? Z médií se k nám hrnou jen informace těch hrůzných projevech terorismu nebo intolerance, například ve Francii. Chtěl bych být k islámu tolerantní, ale nemám dost argumentů.
Víte, islám obsahuje vedle řady specifických ustanovení taky řadu etických imperativů, které sdílí s křesťanstvím i s judaismem. Spousta imperativů jsou takového rázu, že s tím může souhlasit i člověk, který není nábožensky založený. To znamená například důraz na sociální spravedlnost, na rodinné hodnoty, na charitu a tak dále.
Bronislav Ostranský odpovídá na vaše otázky. Dnes je hostem rady. Bronislav Ostranský, arabista a islamolog, odpovídá na vaše otázky. Tady jedna taková je, ptá se vás posluchač Kejvali, jestli jste také vyznavačem Aláha.
Nejsem.
Jestli byste mohl okomentovat video, co běží na webu, malý přivázaný chlapec za nohy ke stropu je byt celou rodinou.
Ano. To video jsem viděl, je to zločin a tady je třeba zdůraznit, že zločin zůstane zločinem bez ohledu na to, zda je zločinec muslim, křesťan, žid a tak dále.
Pavla Pospíšilová, pane doktore, četla jsem vaše knížky o sufismu, připravujete nějakou další?
Jo, děkuji za tu otázku, ano, připravuju. Týká se to takzvané sufijské psychologie cesty, neboli je to určitý žánr středověkého písemnictví, já bych to obrazně nazval, ale nezdržuju, naučením poutníkovi na cestu, neboli co má novic sufijské cesty dělat, aby se dostal k tomu nejzazšímu cíli, tedy k Bohu.
Může to být jistě inspirativní i pro Evropany.
Já si myslím, že ten univerzální etos sufiů má co říct i nemuslimům, ano.
Ondřej Kašpar, co to znamená pro člověka být muslimem? Jaké jsou zvyky, tradice a kolik času z každodenního života muslim obětuje vyznání své víry?
Tak muslimové říkají, že být muslimem znamená dodržovat těch pět pilířů víry, to znamená vyznání, modlitbu, půst, almužnu, pouť do Mekky. A kolik to znamená v praxi, to je hrozně individuální, protože muslim by se měl modlit pětkrát denně, spousta muslimů to nestíhá, takže ono to, ta míra prožívání vlastního náboženství se mezi muslimy liší člověk od člověka, to je stejně jako u křesťanů.
Uh-huh. Lubomír Král se vás ptá na islám a podotýká, islám se mi zdá jako velmi nepřizpůsobivý a netolerantní sociální systém, co si o tom myslíte?
No, tak islám má určité základní pravidla, kde se drží zjeveného textu. Ale v tom, že by byl nepřizpůsobivý, tak to bych si rozhodně netroufal tvrdit. Ono to rozšíření islámu od Indonésie až po západní Afriku, to samotné tady tuto tezi popírá.
Mohu se prosím ještě zeptat, to je nepodepsaný dotaz, co přesně znamená svatá válka a proč ji někteří radikálové vedou?
Ta svatá válka, to je zkratka. Takhle se často označuje džihad mečem, neboli jedna s forem džihadu. Tady je, prosím vás, třeba říct jednu věc, že žádná válka není svatá. Život je svatý, člověk je svatý, ano, ten lidský život, nikoli válka. Takže to, ta svatá válka, to je určitý kalk, jo. Svatá válka byla používána ve spojení s křižáky později, když docházelo k rozvoji muslimských extremistů, teroristů a média se tohoto tématu chopila, tak ta nálepka svatá válka se celkem přirozeně ujala.
Oldřich, dobrý den, zajímá mě otázka ohledně takzvané svaté války. A jak je možné, že to už jsme tady zodpověděli, že v Evropě se staví nové a nové mešity a v zemích islámu je kterákoliv křesťanská symbolika téměř zakázána?
Tady bych zdůraznil, že křesťanská symbolika a křesťanské chrámy, kostely, modlitevny jsou zakázány v Saúdské Arábii. V muslimských zemích kostely existují, staví se, takže tady to je velice častý argument. Jo? Jinak ty poměry se liší stát od státu, od naprostého zákazu, to je Saúdská Arábie, tam dokonce to šlo tak daleko, že když byla operace Pouštní bouře, tak američtí vojenští kaplani a rabíni, ti byli oficiálně deklarovaní jako duchovní poradci, jo, protože to nesměl být žádný duchovní. No a ty rozdíly jsou ohromné. Na jedné straně máte Libanon, kde máte podstatnou křesťanskou menšinu, na druhé straně máte ty zálivové země, ale že se nesmí stavět kostely, nebo že nejsou kostely v muslimských zemích, to je nesmysl.
Bronislave, já vás poslouchám a celou dobu se dívám, jak tady naskakují otázky na internetu a jsou to otázky lidí, kteří nemají islám v oblibě. Co vám studium arabistiky a islámu dává, že vám stojí za to čelit všem těmhle otázkám a vlastně i spoustě předsudků, které lidé vůči islámu mají?
No tak já to řeknu asi tak, že to beru jako určitou službu veřejnosti. Já vím, že to zní pateticky, ale já to tak cítím, protože co si budeme povídat, nálady vůči muslimům jsou tady poměrně vyhraněné. Ono většina lidí, pro ně to téma je nezajímavé, marginální, je to nezajímá. Ovšem samozřejmě existují řady odpůrců islámu, ty jsou poměrně aktivní, zejména na internetu, na sociálních sítích. Ono v tom to směru toto nemá cenu příliš přeceňovat, ale ani podceňovat. Já bych jako velice výstižný pohled viděl poslední zprávu Českého helsinského výboru. Ta poukázala na narůstající islamofobní tendence u nás. Ovšem zdůraznila, že ve srovnání s jinými, například protiromskými tendencemi, je to celkem marginální. Něco podobného se objevilo i ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu. Tam byla vzpomínána jedna z těch organizací, která funguje především na internetu. No, ono, ještě, jestli můžu jednu poznámku, tady ty zprávy fungují určitým způsobem, jak už bylo několikrát zmíněno, že když řeknu cokoliv, nemusí to být nějaká apologetika nebo obrana muslimů, ale řeknu něco naprosto neutrálního, například, že vyšla kniha v překladu kniha imáma Ghazáliho, tak to bude, jo, v této optice vypadat jako, že zastává muslimů, což tak samozřejmě není.
Arabista a islamolog Bronislav Ostranský byl hostem Radiožurnálu. Tak děkujeme za to, že jste odpověděl na naše otázky, ale co jsi i vysvětlil.
Já děkuju za pozvání.